Téma 13. kapitoly v Matoušově evangeliu, která je právě před námi, milí posluchači, doktor McGee zhrnuje zase několika slovy, nebo tentokrát spíš rozvitou větou. Podobenství Království nebeského ukazují směr království od jeho odmítnutí Izraelem až do okamžiku, kdy se král vrátí, aby ustanovil nebeské království na zemi. Jak jsme si už řekli, Matoušovo evangelium je pravděpodobně klíčové evangelium k Bibli, orientované zejména pro čtenáře židovského původu. Jsou to otevřené dveře ke Starému zákonu i k Novému zákonu. Pokud k tomuto evangeliu budeme přistupovat tímto způsobem, pak 13. kapitola, kterou právě otevíráme, je klíčem k celému evangeliu Matouše. Dá se pak říci, že tím je tato kapitola důležitější než jiné. Více než jiná místa v této knize nám pomůže porozumět, co je to království nebeské. Doktor McGee tomu říká rozprava o podobenstvích tajemství, anebo rozprava o tajemných podobenstvích, či jak to nejvýstižněji převést do češtiny. Je to jedna z největších celistvých promluv v Matoušově evangeliu. První byla kázání nahoře, které se ohlíží zpět do minulosti a představuje vlastně zákon země. Druhá je tato tajemná rozprava v podobenstvích, která odhaluje podmínky nebeského království v dnešním světě. A třetí je rozprava nahoře Olivecké, která vzhlíží do budoucnosti, k návratu krále a k věcem následujícím. Dovolte, abych připomněl, že pán Ježíš zpočátku vlastně pokračoval v kázání Jana Křtitele. Čiňte pokání, protože se přiblížilo království nebeské. Matouš 4:17. A pán Ježíš vyjádřil zákon tohoto království ve svém kázání nahoře. Potom ukázal, že má božskou moc a s určitým udělením této své moci učedníkům své učedníky vyslal, aby také kázali toto evangelium království. Izrael však tuto zvěst odmítl. Přesněji řečeno, odmítl svého krále. A proto pán pak vyslovil soud proti městům, kde konal nejvíce svých mocných činů. Vyslovil soud proti náboženským vůdcům tohoto národa. Když od něho žádali znamení, jak jsme si to četli minule, řekl jim, že jim znamení nebude dáno, kromě znamení Jonáše, který byl znamením smrti a vzkříšení. Pokud dobře poslouchali, získali toto znamení zanedlouho, když byl pán Ježíš vzkříšen. A nakonec, jak jsme si to četli v závěru 11. kapitoly, pán Ježíš vyjádřil osobní pozvání pro všechny jednotlivce, kteří byli ochotní jej přijmout, přestože představitelé národa, anebo národ jako celek, jeho mesiášství nepřijali. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte, četli jsme si tam, a kdo jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Nyní po tom všem, co jsme si připomněli z předchozích kapitol, vyvstává otázka. Co se stane s nebeským královstvím? Je zřejmé, že pán Ježíš je neustavil na zemi při svém prvním příchodu. Co se tedy bude dít v mezidobí mezi Kristovým utrpením a Kristovou slávou? V té tajemné rozpravě v podobenstvích, jak to nazývá náš McGee, pán Ježíš před nás staví podmínky nebeského království na zemi v tomto mezidobí a používá k tomu řadu podobenství. Nazývám je tajemnými podobenstvími, nebo podobenstvími tajemství, protože tajemství vyjadřuje v Božím slově něco skrytého, dočasně neznámého, anebo tajného, co je později zjeveno. Takovým tajemstvím je například také církev, protože církev není předmětem starozákonního zjevení. Starozákonní proroci o církvi nic nevěděli, nic jim nebylo zjeveno. Tato nová sféra byla odhalena až po Kristově smrti a vzkříšení a až po seslání Ducha Svatého. Je jasné, že dokud Kristus nezemřel a nevstal z mrtvých, nemohlo být řeči o církvi. V epištole Efeským 5:25 až 27 apoštol Pavel charakterizuje církev takto. Pokládám za nutné tady se vyhnout ekumenickému překladu, tak přečtu kralický. Muži, milujte ženy své, jako i Kristus miloval církev a vydal sebe samého za ni, aby ji posvětil, očistiv obmytím vody skrze slovo, aby ji posvětil slavnou církev nemající poškvrny ani vrásky, neb cokoliv takového, ale aby byla svatá a bez úhony. Tady je důležité poznamenat, že nebeské království není totéž, co církev. Ani církev není totéž, co nebeské království. Tato podobenství tajemství, která jsou před námi, ukazují směr, jakým se království bude ubírat, až bude nabídnuto Izraeli. A Izrael je odmítne. Ukazují, co se bude dít mezi Izraelovým odmítnutím Krista a okamžikem, kdy se Kristus vrátí na zem jako král. Těmito podobenstvími se náš Pán dotýká celého období mezi svým odmítnutím ze strany Izraele a svým návratem na zem, aby zde ustavil své království. Když začínáme tuto 13. kapitolu Matoušova evangelia, všimněme si zvláštní situace, která zde vznikla. Všimněme si Ježíšova zajímavého počínání. Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Zhromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď. Posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Vidíte tady tu symboliku? Toho dne vyšel Ježíš z domu, což vyjadřuje dům izraelský, a sedl si u moře, které představuje pohanské národy. Tato symbolika je použita i na jiných místech v písmu, připomíná Megi. Náš Pán tedy opouští Izrael a obrací se ke světu. Nyní hovoří o tom, co se bude dít na světě, než se on sám vrátí jako král. Tento čin Pána Ježíše svým způsobem také naznačuje ohromnou změnu, ke které došlo v jeho způsobu jednání, v jeho přístupu k lidem. Zhromáždili se velké zástupy lidí a poslouchali ho. A on vstoupil na loď a začal k ním mluvit, zatímco lidé stáli na břehu. Jako první přichází na řadu podobenství o rozsevači. I když Pán Ježíš uvádí v této kapitole několik podobenství, blíže vykládá pouze dvě z nich. Podobenství o rozsevači a podobenství o pšenici a plevelu. Jeho výklad je ovšem určitým vodítkem k pochopení symboliky také v ostatních podobenstvích. Například v tomto podobenství o rozsevači, které je před námi, ptáci představují satana. Když užívá Pán Ježíš ptáky jako symbol v jiném podobenství, můžeme celkem s jistotou předpokládat, že tam nebudou představovat něco dobrého. Podobenství o rozsevači je první z té série tajemných podobenství a lze je považovat za jakousi základnu pro všechna ostatní podobenství. I mluvil k nim mnoho v podobenstvích. Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní, trní vzrostlo a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek. Některé 100 zrn, jiné 60 a jiné 30. Kdo má uši, slyš. Tolik tedy samotné podobenství. Ale pojďme hned dále a podívejme se na pánův výklad tohoto podobenství. Nejdřív ovšem předchází otázka učedníků, kteří, jak je vidět, byli z těch podobenství trochu nervózní. Sice zřejmě matně tušili, o co tu jde, protože s pánem chodili už několik měsíců a slyšeli od něho nejrůznější věci, s nimiž pak sami také šli jakožto zvěstovatelé toho blížícího se království. Ale nechtěli se spokojit se svými domněnkami. Nechtěli zůstat v nejistotě, když naslouchali tomu, co pán Ježíš vyprávěl zástupům. Pán Ježíš tu reaguje na to, jakým způsobem byl dosud přijímán, jakým způsobem jej dosud lidé brali. 10. verš v naší 13. kapitole Matoušova evangelia. Učedníci k němu přistoupili a řekli: proč k ním mluvíš v podobenstvích? On jim řekl: protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského. Jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc, ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou. A plní se na nich proroctví Izajášovo. Budete stále poslouchat a nepochopíte. Ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu. Ušima nedoslýchají a oči zavřeli. Takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se. A já je neuzdravím. Tohle jsou tedy důvody, proč pán Ježíš používá nyní podobenství. Izajášovo proroctví se totiž na současnících pána Ježíše velmi dobře naplnilo, jak jsme to viděli v předchozích kapitolách. Židé jako celek, jako národ, odmítli svého mesiáše, protože jejich srdce obrostlo tukem, protože spichli, byli pyšní na své poznání a na svou jedinečnost. V této souvislosti ovšem nepřehlédněme tu větu pána Ježíše: kdo má uši, slyš, v 9. verši. V této větě je naděje pro každého, kdo otevírá svůj sluch, své srdce. Je tu naděje pro každého, kdo chce naslouchat a porozumět. Je tu naděje pro každého, kdo se pokoří. Svým učedníkům pán Ježíš pak dále říká od 16. verše: blažené vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači. Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači. V Palestině bývalo často vidět rozsévače. Půda se tehdy orala velmi hrubým pluhem a někdy se nedělalo ani to. Pak vyšel rozsévač a rukou doslova rozhazoval zrní po zemi. Dnes se většinou na osévání větších ploch používají stroje, ale tehdy se rozsévalo ručně. Stejně jako i dnes lidé někde ručně osévají malé plochy, na kterých jen tak pro vlastní potřebu pěstují trochu obilí. Rozsevač v tomto podobenství představuje Pána Ježíše. Dovídáme se to až z dalšího podobenství o pšenici a pleveli, verš 37. Pán Ježíš rozsévá semeno a rozumím tomu tak, že to vyjadřuje jeho práci ve světě dodnes. Pán Ježíš byl a stále je právoplatným králem, ale své královské roucho odložil a pracuje jako zemědělec. Rozsévá semeno. Ale králem být nepřestal. Z verše 19. vidíme, že semeno je Boží slovo a pole symbolizuje tento svět. To je vysvětleno ve verši 38. Všimněte si, že je to svět a nikoli církev. Hovoří se tu o situaci ve světě. Myslím si, že to vypadá asi takto. Na světě je církev jako celistvá, přesně definovaná jednotka, jako skupina lidí, kteří svůj život oddali Kristu a přijali jeho spásu. A vně církve jsou zástupy lidí, kteří Krista nepřijali. Boží slovo je ovšem po světě hojně rozséváno. Je dáno tomu a onomu. Jeden je přijme, druhý nepřijme. Naším úkolem jako poslů Pána Ježíše je rozsévat. Jaký bude výsledek, to už nezáleží jenom na nás, ale taky na půdě, jakou kdo má ve svém srdci. Pán Ježíš nás pověřuje tímto velkým programem rozsévání Božího slova. Každému z křesťanů svěřil nějaké malé zákoutí tohoto světa a naším posláním je rozsévat. Dovolím si být konkrétní. Jsem přesvědčen, že dnes je ještě stále příhodná doba pro rozsévání semena. Nechci si hrát se slovíčky, předesílá svou polemiku náš vykladač, ale dnešní dobu nezobrazuje žeň. Někdo řekne, copak Kristus neřekl proste pána žně? Ano, řekl, ale podívejme se na ten text blíže. Matouš 9.35. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysíleni a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům, žeň je veliká, dělníků málo. Proste proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Tento úsek je umístěn právě před vyslání apoštolů ke ztraceným ovcím z domu izraelského. Doba zákona se chýlila ke konci. Žeň přichází v každém případě až po rozsévání. Zhruba 1500 let se v době zákona rozsévalo semeno Božího slova podle starozákonních textů. Pak nastává žeň. Nastupuje jiný věk, jiná doba. A na sklonku jednoho období přichází žeň. A potom na začátku jiného období se semeno zase rozsévá. Rád bych zdůraznil, že žní na konci každého období je soud. Uvidíme to v některých následujících podobenstvích. Dnes však v naší době máme rozsévat Boží slovo. Mám radost, kdykoliv dostanu dopis od někoho, kdo poslouchá naše vyučování Božího slova prostřednictvím rozhlasu, přiznává své potěšení náš rozhlasový kazatel. Někteří poslouchají rok i déle a nakonec to slovo vzklíčí a přinese ovoce. Mým posláním je rozsévat semeno, dokud jsem na světě. A je to i tvým posláním, milí posluchači, pokud patříš Pánu Ježíši, pokud jsi jeho učedníkem. A nyní si všimněme, kam zrno, to zasévané Boží slovo, dopadá. Padá na čtyři různé druhy půdy, dá-li se to tak nazvat. Padá do čtyř různých prostředí. Zní to sice smutně, ale ve třech z těch čtyř nevzejde. Umře. Na tom zasetém zrnu nebylo nic vadného, že by bez užitku muselo být zničeno. Ale problémem byla půda, to prostředí, do jakého zapadlo. V tomto podobenství, přátelé, je jasně vidět svobodnou vůli člověka. Rozhodující je otázka, jaká je půda v našem srdci. V tuto chvíli je té půdě věnována velká pozornost. V tuto chvíli je důležitější než samo semeno. Dále se podíváme na to, jak Pán Ježíš vysvětluje tyto čtyři druhy půdy, na něž zrno dopadá. Ve verši čtvrtém nám řekl, že některá semena padla na cestu. Pak přiletěli ptáci a sezobali je. Ve verši 19. nyní Pán svým učedníkům vysvětluje, co to znamená. Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce. To je ten, u koho je zaseto podél cesty. Ptáci představují toho zlého. Ďábla. On bere semeno, které bylo rozseto na cestě. Každý, kdo patří do nějaké církve, by se nad tím měl zamyslet. Cesta, na kterou spadlo semeno, může představovat ty, kdo chodí do kostelů či modliteben. Může představovat domnělé křesťany, kteří plní vnější požadavky svých církví. Slyšeli Boží slovo, ale nepřipojili k tomu víru. A pokud ano, byla to víra jen jaksi intelektuální, prosté přikyvování hlavou. Členství v církvi samo o sobě ovšem může být jen něco jako členství v politické straně nebo v nějakém klubu. Spojení zájmů, spojení názorů, spojení v oblasti lidských věcí. Ale podstata, jíž je spojení s Pánem Ježíšem Kristem jako s osobním spasitelem, to se žel u mnohých vytratilo. Druhou skupinu lidí, kteří slyšeli Boží slovo, Pán Ježíš přirovnává k situaci, kdy rozsévané zrno padne na skálu či na skalnatou půdu. U koho bylo zase to na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá. Ale nezakořenilo v něm a je nestálý. Když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. Lidé znázornění skalnatou půdou jsou poněkud opakem té první skupiny. Předtím to byl ďábel, kdo vybíral Boží slovo ze srdcí těch, kdo je slyšeli. U této skupiny je viníkem neúspěchu, neužitečnosti, tělesnost, či jak to nazvat, tělo, nestálost. Jsou to lidé velice emotivní, třeba prolévají slzy a jsou hluboce dojatí. Jsou plni vzrušení. Už během slyšení slova jsou jako raketa na startu. Ale nikdy se nedostanou na oběžnou dráhu. Jejich víra je víceméně emocionální. Vždyť ti křesťané jsou tak hodní a je s nimi tak dobře, taky chci být hodný, taky chci být křesťanem. Ale po zhromáždění zase rychle vychladnou. Když jsem stál v posledním vagóně vlaku a díval se na koleje za námi. Někdo rozházel na koleje papíry a viděl jsem, jak ty papíry lítají na všecky strany. Ale jakmile vlak projel, papíry se zase usadily a už se nehýbaly. Pomyslel jsem si, ty papíry jsou jako spousta takzvaných křesťanů. Během senzačního shromáždění se natchnou, ale ve skutečnosti nemají opravdový vztah s Kristem. Jsou jenom citoví. Jsou jako zrno zaseté do skalnaté půdy. Třetí skupina posluchačů Božího slova, o nichž v tomto podobenství Pán Ježíš hovoří, je přirovnána k zasévání dobrého zrna mezi trní nebo do trnité půdy. U koho bylo zase to do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí a zůstane bez úrody. To je 22. verš ve 13. kapitole Matouše. V tomto případě vytlačuje Boží slovo svět. V případě zrna padlého na cestu to byl Satan, u semen na skalnaté půdě tělo a u této skupiny lidí Boží slovo zadusí světské věci. Přicházejí starosti tohoto světa. Někdy je to svod bohatství, jindy třeba tíže chudoby. Je docela zajímavé, že lidé na obou krajích společenského spektra, mimořádně chudí i mimořádně úspěšní, přicházejí ke Kristu dosti obtížně, sumarizuje své zkušenosti se svědectvím náš zvěstovatel Evangelia. Vidím, že u mnoha lidí je Boží slovo vytlačeno starostmi a zájmem o světské věci. Tyto tři druhy půdy tedy znázorňují tři základní reakce lidí na Boží slovo, které nemají žádný výsledek. Slyšeli Boží slovo a jen říkají, že je přijali, nebo dokonce sami mohou mít určitý dojem, že je přijali. A přitom ovoce jejich životů ukazuje, že tomu tak nikdy nebylo. Milí posluchači, když o tomto podobenství spolu přemýšlíme, bude moc dobré, abychom nejprve, dříve než budeme posuzovat různé další lidi, prověřili sami sebe, jaký je náš postoj k Božímu slovu. Příště budeme ve čtení našeho textu pokračovat. Bůh vám žehnej.